One morning,
Zay maraina dia niango na ny fianakaviana iray mba handalina soratra masina miaraka amin'ny tony mahazatra. Raha manomboka izy ireo dia nanana fahatsapana hafahafa ilay iray tao tsy dia afa loatra andray anjara amin'izany olona sasany amin'ny ao amin'ny fianakaviana. Nanao vavaka ny mpianakavy izy ireo ary rehefa manomboka namaky ny soratra masina dia tsikaritra ilayray mpianakaviana fa ny iray tamin'ireo ankizy dia tsy nitondra ny soratra masina. Nasainy nakany amin'ny efitrany ilay zaza mba haka ny soratra masina. Nanaiky tsy sazoka izy ary taorina fotoana tena naharitra tokoa dia niverina izy. Nipetraka ary nilaza izy hoe tsy maintsy izao ve isika no manao izany zavatra izany. Nieritreritra ilay ray mpianakaviana fa mitady hiteraka olona iray fahavalon'ny famarina momantsy ahafahan'izy ireo mandalina ny soratra masina. Dia hoy ilay ray mpianakaviana hoe eny, tsy te hanao izany ao izao ka tsy manaparetana ity ray mpianakaviana ka dia nampianaka peo hoe tokantsaniko ty ary tsy maintsy mamaky ny soratra masina foana rehefa atatokantsaniko. Nandratra ny fony ty zanakavaviny nitazona ny soratra masina tena tanany ny fitserony hanka niala teo amin'ny faribolan'ny fianakaviana izy. Izany no namarana ny fandalian'ny soratra masin'ny fianakaviana. Tsy nisy firaisam-po sy fitiavana tao an-trano. Nahatrapa ny hadisoana ilay mpianakaviana ka nandeha tany amin'ny efitrano ary dia nandoharika ny vavaka. Nitaloha tamin'ny tompo nitady fanampiana izy tamin'ny fahafantarana fa nandratra ny iray tamin'ireo zanany. Nangataka tamin'ny tompo izy hamerina amin'ny laony ny fanahin'ny fitiavana sy ny firaisam-po ao an-tokantrano ary mba hahafahan'izy ireo indray miverina mandinika ny soratra masina. Raha mbola nivavaka izy dia nisy hevitra tonga tao an-tsainy, mandehana ary manaova azafady. Nivavaka trana izy, nangataka ny fanahin'ny tompo iverina ao an-tokantranony, dia tonga indray ilay hevitra nanao hoe mandehana ary manaova azafady. Teo ho iray mentsika izy ary hanao zavatra traka dia nitsangana izy ary nandeha tany amin'ny efitrany zanakavavy. Nandondona moramora teo amin'ny varavarany imbetsaka izy ary tsy namaly mihitsy ary dia nosokafa moramora ny varavarana. Iny tsy hita nisoka ny sefosefo sy nitomany teo ampandriana ilay zanavavy. Nandohalika teo izy ary niteny, azafady mialatsinao tamin'ny zavatra nataoko. Ary avy eo dia avy tamin'ny alalan'ny tenyilay zaza no tonga ny lesona tian'ny tompo ampianarina azy. Naverina indray, azafady tika anao ary tsy te andratra ny fonao aho. Tsy nitomany intsony izy ary taorina ny fahanginana fony dia noraisiny soratra masina tena tanany ary nanomboka namadibadika nijery andininy izy. Nombandriny ity rainy mpianakaviana ilay tanana kely sy manatsiny namabadika ny pejiny soratra masina tsirairay. Tonga tao amin'ny andiny izay notadiaviny izy ary nanomboka namaky ny tsoromoramora sady miatana tamin'ny feo malemy nanao hoe fa ny olona araka ny nofo dia fahavalon'Andriamanitra ary efa toy izany hatramin'ny fahalohavoan'ny Adamo ary mbola toy izany manjakizay raha tsy manaiky ny fitaoman'ny fanahy masina izy ary manaisotra ny maha olona araka ny nofo azy sy tonga olo-masina amin'ny alalan'ny sorom-panavotan'i Kristy tompo ary tonga tanaky ny ankizy mankato malemy-paiky manetsy tena miatra feno fitiavana vony hanao amin'ny zavatra rehetra izay hitan'ny tompo fa mety ampitonjaina azy dia tahaka ny zaza manoa andrainy. Raha mbola mandohalika teo tongom-pandriana izy dia nandrakotra azy ny fanetsetena ary hoy izy tamin'ny tany an-tsaina nosoratana ho aiza ny soratra masina izany. Nampianatsay lesona lehibe izy ary avy eo dia nijery andrainy ilay zazavavy ary niteny hoe azafady dada. Tamin'izany fotoana izany indrindra no tsapandrainy fa tsy ny novakiny ity zazavavy izay andanin'izany ho an'ity rainy fa novakiny kosa hampiharina izay amin'ny tenany. Nosokafany ity rainy ny sandriny ary ny famiana izy ireo. Niverina tamin'ny lohany ny fitiavana sy ny firaisam-po tamin'ny izany fotoana mam fifamelana tanteraka avy tamin'Andriamanitra sy ny fanahymasiny izany. Izany soratra masiny izany izay tsaroan'ity zanaka vaviny ity vokatry ny fandalana soratra masina ho an'ny tenany manokana dia nakasika ny fony tamin'ny alalan'ny hafa fanahy masina. Ry rahalahy, ny tokantranontsika dia toerana izay ipetrahan'ny fanahy masina. Ny tokantrano ihany no azo hoarina amin'ny famasinana misy amin'ny tempoly. Tsy misy toerana ho an'ny olona araka ny nofo ao amin'ny tokantranonay. Ny olona anankiray ny nofo dia miezaka hanafina ny fahotany na hampianara ny fahalavoany na ny hampiasa fihaizana na fanjakazana na fanairana amin'ny fanahyny zanak'olombelona. Ny fanahyny tompo, malahelo ny fanahyny tompo, ary rehefa misintona izany dia amena ho an'ny fisoroana ny fahefan'izany lehilahy izany. Isika izay mihazona fisoroana Melkizedeka na Arona dia tokony hatrehana manjakariva tsy misy heriny na fitomanana azo na tokony hatonana amin'ny alalan'ny fisoroana raha tsy amin'ny fandresen-ndahatra, ny faharipo, ny hatsara-panahy sy ny hamoram-po ary ny fitiavana tsy miatsara velatsi amin'ny halame-panahy sy ny fahalalana madio izay mampivoatra fatratra tokoa ny fanahy tsy misy fitsaram-belatsi sy tsy misy fitaka. Miala ny tokantranontsika sy ny fianakaviantsika ny fifandirana rehefa miezaka ny hiana toetra ny Kristy tahaka an'i Kristy isika. Ary ianareo samy ianareo koa dia hifamela ny fahadisoanareo. Fa lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay tsy mamela ny fahadison'ny namany raha milaza izy fa mibebaka dia izy nefa mametsaka ny tenany eo ambany famelohana.
Has brought himself under condemnation. I am sorry.
Azafady, dadia. Ny tompo Jesosy Kristy, izay andrian'ny fiadana dia nampianatra antsika ny hanorenana fandriam-pahalemana ao an-tokantranontsika. Mampianatra antsika izy mba hanetsy tena na amin'ny teny hafa hoe manaiky ny sitrapo na ny herin'ny tompo. Mandehana ary manaova azafady. Mampianatra antsika izy mba ho malemipaika na amin'ny teny hafa dia mba ho tsy ho mora tezy malefaka ny mora hatsina na misy endaotra mora hiavanana maneho faharetana rehefa tafotoana tamin'ny zavatra nataon'ny hafa. Mampianatra antsika mba hanesy tena izy na amin'ny teny hafa tsy miavona maontina malemy fanahy mora manaiky izay mifanohitra amin'ny fiabeabona fanambonin'ny tena fianjonajonana na filazana ny tsy marina. Azafady, mialatsina aho tamin'ny zavatra nataoko. Mampianatra antsika izy hanana faharetana na amin'ny teny hafa. Manana ny toetra miaritra ny ratsy sady tsy minomenomenona no tsy mora tezitra. Natony hatrany mandritra ny fotoana mandratra fo na amin'ny fanafitohanana. Nampianatra antsika izy mba ho hipoky ny fitiavana. Tiako ianao ary tsy te handratra ny fonao aho. Marina izany, nampianatra antsika izy hanaisotra ny maholona araka ny fo antsika tahaka ilay raha mpianakaviana ao amin'ity tantara ity izay ny talao fanampiana tamin'ny tompo. Marina tokoa tahaka ilay raha mpianakaviana namiana ny zanaka vaviny tao amin'ny sandrim-pitiavana. Tahaka izany ihany koa no ataon'ny mpamonjy izay manolotra ny tanany amena antsika mandritra ny fotoana hibebantsika marina. Mampianatra antsika izy mba ho masina amin'ny alalan'ny soropanavaotan'i Kristy Tompo, ary avy eo isika dia hihavana amin'Andriamanitra dia ho lasa naman'Andriamanitra. Mijoro vavolombelona aho ny fisian'ny herin'ny soropanavaotan'ny mpamondry izay manadio, manavao ary manao izay hahatonga antsika sy ny tokantranontsika ho masina. Rehefa miezaka isika manaisa ny maha olona araka ny nofo antsika sy manaraka azy, izy ny zanak'Ondrin'Andriamanitra, izy no ilay masina sy marina, ary ny anarany atao hoe mahagaga, mpanolotsaina, Andriamanitra mahery, ilay manjakizay, ilay andriany fiadanana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amena.